Overskriften for det, som jeg vil dele med dig her den her formiddag, det er åbent hjerte i bevægelse mod byen. Vi taler jo rigtig meget om åbenhed og lukkethed i vores tid. Det bliver diskuteret, hvad for nogle forretninger og butikker, der skal have lov til at åbne. Og der bliver diskuteret rigtig meget, hvor meget vores samfund, der skal være lukket ned. Og det er selvfølgelig også en rigtig vigtig diskussion at have. Men jeg tror, der er en fare for, også i den her tid, hvor vi jo har skulle være rigtig meget isoleret. Jeg har selv været hjemme rigtig længe, undervist hjemmefra, og måtte ligesom leve helt anderledes end normalt. Og jeg kan godt tænke, at der er en lille fare for, at vi i en tid som denne her, hvor vi fysisk skal holde afstand, og hvor vi skal være lukket meget om os selv, også mentalt begynder at lukke lidt af for hinanden. Og det bliver der faktisk talt rigtig meget om i den her tid. Der er mange sociologer, der peger på, hvad gør det ved os som individer, at vi skal holde så meget afstand til hinanden. Og der tror jeg, at som kirke, der skal vi bevæge os i en anden retning. Jeg tror, vi skal bevæge os et sted hen, hvor at, vi ikke lukker os mere og mere om os selv, men hvor vi har et åbent hjerte for os selv, eller for hinanden, også i en tid som denne her. Der er en præst og forfatter, Ole Lundegaard, som har skrevet en bog om kristne praksiser. Og en af de praksiser, han nævner, det er faktisk det her med at øve sig at have et åbent hjerte for Gud og for hinanden. Han betegner det åbne hjerte som et, der har tillid til andre mennesker. Et, der tør være gavmildt. Et, der tør åbne sig for andre mennesker i samtale og via empati. Og det lukkede hjerte, det er så et, der er lidt modsat. Et lukket hjerte, det er et, som er egoistisk. Et, som sætter sig selv først. Et, som er ufølsomt. Og jeg tror, vi alle sammen kan opleve lidt, at vi kan være lidt det begge dele. At vi nogle gange kan have lukket hjerte, og nogle gange kan have åbnet hjerte. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi i en tid som den her øver os mere og mere i det her med at have et åbent hjerte. Så derfor vil jeg tale i dag om, hvordan vi som fællesskab kan have et åbent hjerte i bevægelse mod byen. Og øve os i det, også i en tid som denne her. Og jeg vil gøre det ud fra en beretning, som vi finder i det gamle testamente. En beretning, som rigtig mange kender, men som jeg vil prøve at tage lidt et anderledes take på i dag. Vi finder den i Jonas, historien om Jonas, og kapitel 4 og vers 10, hvor der står sådan her i slutningen, kapitel 4 vers 10. Da sagde Herren, du har ondt af olieplanten, som du ikke har haft noget arbejde med at få til at gro, men som blev til i løbet af nat og gik ud i løbet af nat. Skulle jeg så ikke have ondt af den store by Nineve, hvor der er mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre, for uden en mængde dyr. Og oversættelsen, jeg læser fra, det er 1992 oversættelsen. Hvis du læser en af de mere nydanske oversættelser, så vil der stå, at det er nogle uskyldige børn og dyr, der er i den her by i Nineve, men ellers er oversættelsen nogenlunde den samme. I hvert fald så bliver tingene skåret skarpt op her. Gud han har den her diskussion med Jonas, og vi befinder os i slutningen af Jonas' bog. Jonas' bog er en ret interessant historie i Gamle Testamente, som rigtig mange kender for nogle af de lidt specielle detaljer, der er i den. Der er noget med en fisk, der sluger en, og der sker nogle ret vilde ting. Men til dem, som ikke husker historien så godt, så bare lige en kort opsummering. Så handler den jo om Jonas, som er den her profet, som kaldes til at rejse til et land rigtig langt væk. Han kaldes til Nineve for at forkynde Guds dom over byen. Nineve på det her tidspunkt en forfærdelig by. Det er en del af det assyriske rige, som ligger i det nuværende Irak. Og det er en by kendt for ondskab, kendt for at handle utroligt modbydeligt. Og af gode grunde, så vil Jonas ikke først afsted. Det kan vi læse i historien. Måske fordi han er lidt bange. De havde blandt andet sådan en vane med at spide folk på pæle og stille dem op ude ved ude foran byporten, og måske Jonas var bange for at ende på sådan en pæl. Men det kan også være en anden årsag, nemlig at Jonas simpelthen ikke havde lyst til, at de skulle høre deres budskab og omvendelser. Han havde simpelthen lyst til, at de skulle straffes for deres ondskab. Så han stikker af for Gud, ender i maven på en fisk, bliver forsonet med Gud igen, bliver spyttet op, tager til Nineve og prædiker for dem, og de omvender sig. Og så ender historien faktisk med, at Jonas han sætter sig uden for byen, og så har han den der diskussion med Gud. Og så slutter den med det her statement fra Gud, hvor at Gud han faktisk siger til Jonas, du er ked af den her plante, som var vokset op og som havde givet dig skygge, at den gik ud. Skulle jeg så ikke også have ondt af den store by Nineve? Og det, jeg kunne tænke mig at sætte lidt fokus på nu, det er faktisk Guds syn på Nineve, men også Guds syn på vores by. Og når jeg siger vores by, så kan det jo være afhængigt af, hvor du befinder dig. Måske så er det Lønby, måske er det Frederiksberg, måske er det Valby, måske er det København. Men jeg tror, at den her tekst fortæller noget om, hvordan Gud han ser på byer. Og ved at se på det, Guds syn på byer, så tror jeg også, vi kan forstå lidt mere om, hvordan vi kan have et åbent hjerte for den by, vi befinder os i, og det fællesskab, som vi er en del af. Og jeg kunne tænke mig at sige tre ting om det ud fra den her tekst, om hvordan vi kan have et åbent hjerte for byen. Det første, jeg vil sige lidt om, det er jo, at det at have et åbent hjerte for byen, det betyder at møde mennesker med barmhjertighed. Det er en lidt sjov historie, den her, hvor Jonas han brokker sig over den her plante, og så siger Gud til ham, helt ærligt, du elsker den her plante, men jeg elsker mennesker. Og vi kan grine lidt af Jonas, men faktisk så tror jeg godt, vi kan sympatisere lidt med ham også. Jeg ved ikke, hvordan du har det med planter, men jeg kan huske for nogle år siden, da jeg flyttede sammen med min kone, vi blev gift, vi flyttede sammen, der havde jeg en plante med, som jeg havde haft også i min ungkarletid. Og jeg var ret glad for den plante, fordi jeg er ikke super god med planter. Så det er ikke så tit, de overlever hos mig, men den her plante havde faktisk overlevet. Og min kone spurgte hver dag, eller i hvert fald rigtig ofte, kan vi ikke skille os af med den der plante, den fylder hele stuen. Og jeg sagde, nej, den har overlevet mig så længe, vi skal beholde den. Og hun var sådan lidt, det var hun ikke så glad for. Så gik der noget tid, og pludselig en dag kom jeg hjem, og så var planten død. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor den var død. Først lang tid efter, så fortalte min kone mig, at mens jeg ikke havde været hjemme, så havde hun hældt opvaskemiddel i den der plante og stillet den udenfor i frostvejr. Og det kunne planten altså ikke klare, den døde. Og jeg blev faktisk lidt irriteret over det, fordi jeg var glad for den plante, og jeg havde haft den temmelig længe. Så jeg kan godt sympatisere med Jonas. Jeg kan godt sætte mig ind i det her med, at vi mennesker nogle gange har det med at knytte os til ting, til nogle bestemte ting. Så jeg forstår, hvordan Jonas har det. Og sådan er vi mennesker nogle gange. Vi knytter os til nogle bestemte ting. Men Gud, han er anderledes. Gud, han elsker mennesker mere end ting. Han er vild med mennesker. Miroslav Volf, en kroatisk teolog, han har i en bog, der hedder Public Faith, sagt sådan her, at som menneske, så er det et grundvilkår at elske. Vi kan altså ikke lade være med at elske som mennesker. Vi vælger ikke, vi kan vælge, hvad vi elsker, men ikke om vi elsker. Og der er nogen, der elsker magt, og der er nogen, der elsker ting. Der er nogen, der elsker planter, ligesom Jonas, mere end mennesker. Men Gud, han er anderledes. Og en af de her måder, vi kan have hjerte for byen, det er ved at flytte vores fokus fra ting til mennesker. Og hvordan er dit perspektiv i den her tid? Er dit perspektiv på toiletpapir? Eller nogle andre ting, som får lov til at fylde mere? Eller er dit perspektiv med mennesker? Gud, han er vild med byer, fordi der bor rigtig mange mennesker i byer. Og Gud, han er vild med mennesker. Og jeg tror, at jo mere vi oplever, at vores perspektiv flytter os, jo mere vil vi også opleve, at føle, at vi lykkes som mennesker. Miroslav Volf, han fortsætter faktisk citatet sådan her, hvor han siger, at vi vil blomstre, når vi opdager glæden ved at elske Gud, og gennem Gud elske vores næste. Så Jonas havde brug for at lære Guds kærlighed til Nineve at kende. En kærlighed, der var højere end til en plante. Og det tror jeg også, vi har brug for. Så står der noget stærkt her. Der står faktisk, skulle jeg så ikke have ondt af Nineve? Og ondt af er faktisk et lidt svagt ord. Det betyder faktisk at have stærk barmhjertighed. Og barmhjertighed, det er sådan et gammelt dansk ord, men i virkeligheden så betyder det den her fuldstændig uselviske kærlighed. Det betyder den ufortjente kærlighed, den kærlighed, vi ikke fortjener. Og når vi kigger på Nineve, så fortjener de heller kærlighed. Det er modbydelige mennesker. Men Gud han siger her, jeg har en kærlighed til dem, som er ufortjent, som de ikke fortjener. Så man kan sige det sådan her, han elsker dem ikke på grund af det, de gør, men på trods af det, de gør. Han er barmhjertig ikke på grund af, men på trods af. Og så er det rigtigt nok, når vi kender historien lignende, så omvender de sig faktisk. Men Gud var i sin gode ret til at lade dem gå under alligevel. Det gør han ikke. Og det gør han ikke, fordi han er en barmhjertig Gud. Og du er faktisk kaldet til at vise mennesker barmhjertighed. Du er kaldet til at elske mennesker, ikke på trods af, ikke på grund af, men på trods af. Og det kan gælde lige nu i den her tid. Vi kan være mange forskellige steder lige nu. Og i virkeligheden, så kan det måske være svært at tænke, hvordan kan vi vise kærlighed i en tid, hvor vi skal holde afstand. Men uanset hvad din situation er lige nu, måske så er du en af dem, der får lov til at gå på arbejde, og du har simpelthen brug for at kunne vise barmhjertighed over for den irriterende kollega. Det kan også være, at du færdes rigtig meget på nettet i den her tid, og har brug for at kunne vise barmhjertighed over for nogle af dem, du møder på nettet, som er enormt irriterende. Uanset hvad, så er vi kaldet til at møde mennesker med barmhjertighed. Hvordan kan vi så gøre det? Det tror jeg, vi kan gøre ved at lade Gud møde os med sin barmhjertighed. En vigtig ting at have med her i den her historie, det er, at Gud er jo ikke ligeglad med ondskab. Og det er jo sådan, at destruktiv adfærd har også konsekvenser. Hvis jeg hver dag siger til min kone, siger nogle grimme ting til hende, det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi hun er jo skøn, men hvis jeg nu hver dag siger nogle grimme ting til hende, så har det også nogle konsekvenser i vores relation. Hvis jeg sætter mig ind i en bil og kører den modsatte side af vejbanen, så vil det også have en konsekvens. Destruktiv adfærd har konsekvenser. Og Nineves adfærd var destruktiv. De var på vej mod deres egen ødelæggelse. Og når vi læser i Bibelen, så kan vi også læse om en Gud, som hader ondskab. Amos, som er en profet, der lever samtidig med Jonas. Hvis vi læser Amos' bog, så kan vi læse om, hvordan Gud han raser over seksuel udnyttelse, finansiel udnyttelse, han raser over misbrug af slaver. Gud han bryder sig ikke om ondskab. Og derfor kan vi også godt sympatisere med Jonas. Jeg tror, det er rigtigt som menneske og som kristen at blive vred over ondskab og blive vred over social uretfærdighed. Så vi kan godt sympatisere med Jonas og tænke helt ærligt, Gud, du må da gribe ind. Og tænke, Gud gør noget med det her. Der er bare et enkelt problem med det her. Og det kan vi måske illustrere med et lille citat fra den russiske forfatter Alexander Solzhenitsyn. Han var en forfatter, han var også en kristen, der overlevede gulaglejrene i Stalins kommunistiske Sovjetunionen. Han levede rigtig, rigtig mange år i de her lejre. Og han så virkelig ondskab tæt på. Og man kunne måske tro, at netop han ville have det her forhold til ondskab, hvor han ville sige, at vi skal simpelthen bare udrydde de her onde mennesker, så alle vi, der er gode, kan leve i fred og have det godt. Men han sagde faktisk noget interessant på et tidspunkt omkring det her. Han sagde sådan her, hvis bare det var så simpelt, hvis bare der var onde mennesker et bestemt sted, der begik alt ondskab, så kunne vi bare udskille dem fra os og udrydde dem. Men linjen mellem godt og ondt skærer igennem hjertet på alle mennesker. Og hvem vil ødelægge en del af deres eget hjerte? Solzhenitsyn, han vidste, hvad han talte om. Han så ondskaben helt tæt på. Han oplevede at blive mishandlet i de her arbejdslejre. Og alligevel, midt i det, så var han klar over, jeg kan ikke bare pege fingrene af de andre. Jeg kan ikke bare sige, at hvis vi bare fjerner dem her, så vil vi ud af ondskab. For i mit eget hjerte, der oplever jeg også, at den her tendens til ikke altid at handle godt, den ligger i mig også. Og med samme måde med Jonas, han havde ret i at pege fingre af Nineve. Han havde ret i at sige, at det gør, det er simpelthen for dårligt, og det skal vi gøre noget ved. Samtidig så var det et menneske, der var racistisk, der elskede en plante højere end mennesker. Og han var fyldt også med den her ondskab selv. Og jeg må indrømme, jeg tænkte lidt om mig selv i mange år. Jeg var et relativt godt menneske. Jeg var et rimelig godt menneske. Så blev jeg gift, og det er jo altid sådan, at når man kommer tæt på andre mennesker, så oplever man sin egen uperfekthed. Og det kan måske være nemt i en tid med meget isolation at opretholde det her ideal om, at man er et perfekt menneske. Men lige så snart du kommer ud igen, lige så snart du kommer tæt på andre mennesker, så vil du opleve, at vi alle sammen har en tendens til ikke altid at handle uselvisk, til ikke altid at have et åbent hjerte for andre. Så vi må lade Gud møde os med barmhjertighed, ligesom han også møder Nineve med barmhjertighed. Og Jonas han gik uden for byen for at fordømme den. Jesus han blev sendt uden for byen for at redde den. Og jeg tror, at vejen til at kunne vise andre mennesker barmhjertighed, det er at tage imod det, som Jesus gjorde på korset, da han viste os alle sammen barmhjertighed. Og sand omvendelse er ikke at sige, nu tager jeg mig sammen, nu skal jeg nok blive et godt menneske. Nej, sand omvendelse er at bede den her bøn og sige, Gud, jeg er klar over, at den der tendens til at gøre godt og gøre ondt, der har en tendens nogle gange ikke altid at gøre det rigtige. Vil du ikke nok være mig nådig? Så det er det første skridt hen imod at kunne møde andre med barmhjertighed. En anden ting, vi også kan gøre, når vi skal møde andre med barmhjertighed, det er at se det, som er. Ikke som det, det er nu, men som det, det kan blive. Der står i den her tekst, at Jonas han siger, om 40 dage vil Nineve blive ødelagt. Og det her ord ødelagt kan faktisk også betyde total forandring. Og det er jo faktisk det, som Gud han kan gøre, når vi tager imod hans barmhjertighed. Her forleden der så jeg en YouTube-video med et kristen band, der spillede en koncert i et fængsel. Og det i sig selv var enormt rørende at se fangeren i det her fængsel løfte armene, tilbede Jesus. Men noget af det, som også var rørende, det var at se kommentarerne nedenunder den her YouTube-video. Fordi der var flere, der skrev, jeg var også i fængsel, jeg mødte Jesus i fængsel, nu lever jeg for ham. Der var en, der skrev, jeg var bandeleder, men nu har jeg valgt at leve for Jesus. Så Jesus, han kan forandre mennesker. I mit eget liv, så har jeg oplevet det på en ret markant måde, at gå fra overhovedet ikke at kende Gud, til virkelig at opleve hans nåde. Og nogle år efter jeg var blevet en kristen, så kan jeg huske, at jeg mødte en pige, som jeg havde kendt før jeg blev kristen. Og så sagde hun til mig, inden hun vidste, at jeg var blevet kristen, hvad er der dog sket med dig? Jeg har ikke lyst til at sige, hvad jeg mente om dig, dengang jeg kendte dig før, men det er meget bedre nu, det indtryk, jeg har af dig. Og det er jo ikke, fordi jeg er blevet perfekt. Jeg har stadig brug for at komme og tage imod Guds nåde hver eneste dag. Men det fortæller noget om, at Gud han ser mennesker, ikke som det, de er, men som det, de kan blive. Så når du nu går rundt i byen, eller bevæger dig på de sociale medier, og bliver frustreret over andre mennesker, når du ser det destruktive, som synd jo er, så tænk ikke så meget på det, der er lige nu, men tænk på, at Gud ser dem som det, de kan blive ved at møde hans nåde. Og Nine vil forandre sig. Nine vil de tog imod, og de omvendte sig, og byen blev totalt forandret. Så hvordan ser du vores by? Hvordan ser du København? Hvordan ser du der, hvor du er lige nu? Ser du mennesker som det, de er? Eller ser du det, som Gud har hjerte for dem, at de skal blive? Til sidst har jeg sådan to korte punkter, som jeg også vil tage med. Det andet er nemlig, at det at have et åbent hjerte for byen, det er, at det betyder, at vi må bevæge os ud af vores komfortzone. Første punkt er altså, at have et åbent hjerte for byen er at møde mennesker med barmhjertighed. Det andet punkt er, at bevæge sig ud af sin komfortzone. Og det kan være farligt at tale om en tid, hvor vi helst skal blive lidt mere på afstand. Men det er meget interessant at læse den her historie. Jonas bliver faktisk kaldet fra et sted, der er homogent. Et sted, hvor mange mennesker troede ligesom ham, var ligesom ham, talte ligesom ham, til et sted, hvor alt var anderledes. Og til nogle mennesker, som han på mange måder ikke brød sig om. Og kristendommen og religion i det hele taget har ofte haft ry for at lukke sig om sig selv. At være en lille lukket klub. Men faktisk så er det ikke det, som er kristendommens kerne. Og det er heller ikke det, vi ønsker i Københavns Frikirke. Hvis vi kigger på historien, så har det altid været sådan, at Gud har kaldet mennesker ind til sig. Ind til sit hjerte, for så at sende dem ud, så de kunne række ud til mennesker. Faktisk 200 efter den her historie med Jonas, så bliver jøderne som folk bliver ført i eksil i Babylon. Og der er det sådan, at de faktisk bosætter sig uden for byen, for ikke at have fællesskab med alle de her mennesker, som de jo synes er så frygtelige, alle ikke-jøderne. Så de tager bolig uden for byen, og så skriver Gud til dem igennem profeten Jeremias, hvad har I gang i? Hvorfor bor I uden for byen? Og så kan vi faktisk læse i Jeremias 27, 28 og 29, at Gud han siger til dem, gå ind til byen, bosæt jer der, opdrag jeres familier der, bed for de mennesker i byen. Når det går dem godt, så går det jer godt. Så det er en opfordring til at gå ind og være i byen. Senere så læser vi apostlenes gerninger, hvordan de kristne tager ind til byen, prædiker evangeliet sammen med mennesker. Hvis vi kigger i kirkehistorien, så kan vi se også, hvordan at kristne har valgt at gå ind og blive en del af den by, de var en del af. I en periode, hvor man havde hele klostervæsenet, så godt nok boede dem, der de her kristne, der samlede sig i kloster, de boede tit uden for byen, men hver eneste dag tog de ind til byen for at hjælpe, for at række ud, for at give mad til de sultne, for at hjælpe de syge. Og senere i kirkehistorien, så læser vi også, hvordan det her fortsætter. Og det har faktisk også fortsat i perioder med pandemier. Jeg læste en artikel her forleden, som var rigtig interessant, hvor overskriften var, kristne har håndteret pandemier i 2.000 år. Og det skribenten han påpegede her, det er, at helt starten tilbage med det citat fra Jesus, om at elske sin næste som sig selv, så har kristne set pandemier ikke som en tid, hvor de skulle redde sig selv, men som en mulighed for at sætte sig selv til side, for at række ud til sin næste. Og historikere har faktisk peget på, at den her kristne uselviskhed, har været en af årsagerne til kristne vækkelse, fordi kristne under store epidemier, både i Romerriget og senere hen, har rakt ud til mennesker. Og der var endda en kejser, kejser Julian, som var enormt frustreret over det. Han siger, hvad er det med de der kristne? De hjælper også dem, som ikke er kristne, hvilket var totalt unormalt på den her tid. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi tager det med som inspiration også i vores tid. Det at gå ud af sin komfortzone, det handler om, at vi ikke bare tænker i vores tid, hvordan kan jeg redde mig selv? Det er selvfølgelig vigtigt at passe på og holde afstand og gøre alle de her ting. Men vi kan også se det som en mulighed for at række ud. Jeg ved, at jeg kender en historie som en pige fra vores menighed, for eksempel. Og hun er så beskeden, så hun ikke har nævnt sit navn. Men jeg ved, at noget af det, hun har gjort i den her periode, det er at ringe på vores naboer, ældre naboer, og sige, skal jeg købe ind for dig? Det er jo en måde at komme ud af sin komfortzone. Så uanset hvilken situation du er i, så sig, Gud, hvad kan jeg gøre lige nu for at række ud af min kom ud af min komfortzone. Måske er det at skrive til nogen, skal jeg bede for dig. Måske er det at købe ind for nogen. Gud må vise dig, hvad det er, som du skal gøre lige præcis i din situation. Som kirke, så prøver vi også at række ud. Under normale omstændigheder, så har vi blandt andet noget, der hedder familienetværk, hvor alle mulige personer kan komme og være sammen. Det er en måde at række ud til byen på. Og vi prøver på alle mulige andre måder at sige, her er vi, Frederiksberg, Valby og Lønby. Og vi ønsker bare at række ud og vise næste kærlighed, og også på den måde være med til at vise, at Gud har et hjerte for den her by. Og vi skal huske i det her, at Jesus han kom jo netop ud af sin komfortzone. Han var i himlen. Han lavede det ultimative fællesskab sammen med sin far og Helligånden. Og han vælger at komme ned til jorden, et fremmed, et fjendtligt sted, og blive en del af vores fællesskab for at kunne redde os. Så lad det også være en inspiration i den her tid. Til allersidst, så tror jeg, at det med at have et åbent hjerte for byen, det også handler om at tænke på byens fremtid. For historien om Nineve, den ender faktisk rigtig sørgeligt. I Jonas' bog, der læser vi om, hvordan de omvender sig, og det er rigtig, rigtig fint. Men næste bog i det gamle testamente, det er Nahums bog. Og Nahums bog beskriver faktisk Nineves undergang. For det er faktisk sådan her, og det ved man også rent historisk, hvis man går ind og kigger på Nineves historie, så kan man se, at Nineves historie, det er en lang historie af brutalitet, og også af konger, som dyrker mange forskellige guder. Men så kan man se, at lige på et bestemt tidspunkt, så sker der et eller andet. Og det er formentlig lige omkring den tid, vi taler med Jonas. Der begynder kongen at dyrke én gud, og det her brutale samfund begynder pludselig at være et fredeligt samfund. Men så går der ikke mere end én generation, og cirka 150 år senere, så er Nineve tilbage i den her destruktive adfærd, og det fører faktisk til deres egen undergang. Og det er det, Nahum skriver om. Der står sådan i Nahums bog, Nineve er som en dam, hvis vand strømmer ud, stands, men ingen kan vende det. Så den generation, som er først, den spares, den omvender sig fra den destruktive adfærd, men den næste generation, de går tilbage på det destruktive spor. Og i kirken her, Københavns Frikirke, der ønsker vi at have rigtig meget fokus på den næste generation. Ikke fordi vi ikke kan lide dem som mig eller ældre, men simpelthen fordi vi tror på, at hver generation må møde Gud på ny. Man kan ikke leve på sine forældres eller sine bedsteforældres tro. Man kan ikke leve på det, der var før. Så vi ønsker at udruste den næste generation. Og det, jeg ønsker at sige med det er, at hvis du er ung, så hæpper vi på dig. Og vi elsker at se dig lykkes, og vi vil hjælpe dig til at lykkes. Hvis du er på min alder eller endnu ældre, så har jeg bare lyst til at opmuntre dig til at række ud til nogle af de unge i dag. Bede for dem, vær der for dem, hjælp dem frem. Fordi næste generation, de må finde troen selv, de må gøre den til deres egen. Og jeg har også lyst til at sige, som en opmuntrende i den her tid, at nogle gange kan man godt føle, at man, hvad har jeg som en ældre kristen at give til unge? Dengang jeg var helt nykristen, så kan jeg huske, at der var en ældre mand, jeg boede i USA på det tidspunkt, og der var en ældre bondemand på omkring de 60 år, der havde hørt, at jeg var nykristen. Og han tog faktisk initiativ til at mødes med mig, og læse Bibelen med mig, og opmuntre mig at bede for mig. Og jeg var sådan en knæk på 20 år. Vi havde intet til fælles, men det betød faktisk rigtig meget for mig, at han opmuntrede mig i den tid. Så jeg vil også bare opfordre dig i dag, uanset hvilken alder du er i, så mødes tværgenerationelt, bed for hinanden, opmuntre hinanden. Og så har jeg lyst til at sige, at det her det gælder jo ikke kun for kirken. Det gælder også for den by, vi er en del af. Jeg arbejder med både ældre og unge mennesker til dagligt, og jeg oplever bare, at blandt de unge, så er der enorm sult, men der er også rigtig mange spørgsmål. Der er rigtig mange unge, der siger, hvad er jeg her for? Hvad er meningen med livet? Er jeg overhovedet elsket? Og man kan sige, at Nineve gik under i vold, og jeg tænker ikke, at vi her i byen er på vej til sådan at gå under på den måde, men destruktiv adfærd kan se ud på mange måder. Det er også destruktivt hver dag at sige til sig selv, jeg er ikke elsket, eller er jeg overhovedet elsket? Og rigtig mange unge i dag, de har gang i en destruktiv adfærd, som for nogle af dem jo faktisk fører til selvmord eller andre ting. Og jeg har bare lyst til at sige til dig i dag, at i evangeliet, der er der det her budskab om, at du er elsket, og der er en mening for dig. Og det er der rigtig mange unge mennesker, der har brug for at høre i dag også. Så det at have et hjerte for byen, det er også at række ud til de unge, uanset hvor du er henne. Det er også at opmuntre unge til at række ud til unge. Det tror jeg, vores by har brug for. Så tre ting. Det at have et åbent hjerte for byen betyder, at vi møder andre med barmhjertighed. Det betyder, at vi går ud af vores komfortzone, og så betyder det, at vi investerer i næste generation. Og jeg ved ikke, hvor du er henne lige nu, eller hvad du har brug for i dag. Måske har du netop brug for barmhjertighed. Måske er der noget, du har gjort, hvor du tænker, kan Gud elske mig? Så tænk på, han elskede Nineve. En frygtelig by, hvor der skete de mest forfærdelige ting. Måske har du brug for, at han møder dig med sin barmhjertighed i dag. Han elsker dig ikke på grund af, men på trods af. Det er derfor, Jesus kom. Det er derfor, Jesus døde på korset. Det kan også være, at du har brug for hjælp til at række ud af din komfortzone. Så husk, at det ikke er en præstation. Du skal ikke gøre det ud af, du skal ikke præstere noget. Men lad Gud møde dig, og så bed om, at du må vide, hvor du skal række ud. Og så kan det også være, at du er ung i dag og har brug for en særlig opmuntring. Bare lyst til at sige, at Gud han hæpper på dig. Vi hæpper på dig, og vi ønsker bare at støtte dig også i den tid, som vi er i lige nu. Så med de ord, så vil jeg slutte i dag. Og jeg har bare lyst til at slutte med at bede en bøn. Og du kan være med, der hvor du sidder lige nu. Og jeg vil lukke øjnene, det kan du også gøre. Du kan også lade være. Og så vil jeg bede om, at vi må have Guds hjerte for byen. Og at vi må kunne have et åbent hjerte også i den tid, vi lever i nu. Himmelske Far, hjælp os til at have åbne hjerter. Og åbne vores hjerte for dig og for vores næste. Hjælp os til at række ud der, hvor vi er. Dit hjerte for mennesker. Jesu navn. Amen. Og så har jeg bare lyst til at opmuntre dig til hver dag. Det er sådan en kristen praksis, som man kan tage med sig. Hver dag og sige til Gud. Gud, er mit hjerte åbent for dig? Og er det åbent for mennesker? Jeg gør det hver dag, at jeg faktisk beder den her bøn og siger, Gud, åbn mit hjerte for dig og for mennesker. Ha' en rigtig god søndag.